skoða þetta.
Og svarar ansvarið, háttvirtur annar þingmann og Rauðstu kjördæmi Steingrímur J. Sigfússon.
Já, í fyrsta lagi þá tek ég undir með háttvirtum þingmanni eða, og það er rækilega undirstrikað bæði greinargerð frumvarpsins og ég kom aðeins inn að það minni í framsöguræðu að ætlunin að við færum okkur yfir í þetta að einn aðili hafi þetta verkefni viðvarandi með höndum beri ábyrgð á því og þetta sé að það sé ekki litið á undirbúning og framkvæmd kosninga sem tímabundna törn eins og okkur Íslendingum enn og gjarnan tamt að gera. Og ég þekki þetta svo sem ágætlega og veit hvernig þetta er líka verið í því ráðuneytum eða í þeim ráðuneytum sem hafa verið komið af framkvæmd kosningana, dómsmálaráðuneytinu í alþingiskosningum og sveitarstjórnaráðuneytinu í hinum að einhverju leyti. Að þar hafa menn verið kannski verið með einn mann sem hafi unnið við þetta áður og svo er ráðið í fólk til þess að taka törnina og svo er það búið. Hér er hugsunin allt önnur að reyna að byggja upp samfellu, samræmingu og stofnana minni í stjórnsýslu einingu sem annist þetta mikilvæga verkefni. Varandi tölfræðina kjósendur þá bara myndi ég vilja fá athuga það eins betur. Ég samaláttundi þingmanni að það er mikilvægt að það sé tryggt að menn hafi greinargóðar upplýsingar og það tengist auðvitað því sem þarna er að finna sem sagt metnaðarfull áformum kosningarannsóknir og að greiða götu þess að menn geti unnið með akademíun og öðrum slíkum. Þegar kemur að yfir kjörstjórnum að ganga svo langt í samræmingu að það séu einfallega lagða niður og kjörstjórnum sveitarfélagana sjá þetta, það má kalla það róttakatillögu. En fyrsta lagi er það nú þannig að Íslandi er tvö stjórnsýslustig. Í öðru lagi er það þannig að kjörstjórnir sveitarfélagana eru staðreynd og þurfa að vera staðreynd og þurfa að vera góðar og vel upplýstar og kunna að framkvæma kosningar. Og þær eru þáttakandi í alþingiskosningum. Þannig auðvitað er það einföldun í sjálfu sér að þrepin séu bara tvö og leiðbeiningar landskjörstjórnar gangi þá beint niður í þær kjörstjórnir sveitarfélagana sem sjáum kosningun á viðkomandi svæði og annars talningu atkvæða. Og eins og ég sagði líka með því að sveitarfélögin eru að stækka og þau eru að eflast, þá er ég trúaður á það að þetta fyrirkomulag geti orðið ágætt. En segi ég, ef menn telja áfram hlutverk fyrir yfirkjörstjórnir kjördæma, þá ræða menn það.